សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលីប៊ីនិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនចូលរួមដោយលោកថនវុថាដែលជានាយករងនៃខុទ្ទកាល័យក្រសួងយុតិធម៌និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមននីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកវុថាលោកវុថាប្រទេសលីប៊ីបានប្រកាសពីការបោះឆ្នោតជាសកលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលីប៊ីមានដំណើរការបែបណាហើយហេតុអ្វីបានជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018នោះត្រូវបានពន្យារពេលរហូតមកដល់ពេលនេះ
អរគុណសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីក្រុងធ្វើតាំងពី2018ប៉ុន្តែมันអាចដំណើរការបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមែនតើទៅយើងបានដឹងហើយថាគម្រោងរបស់គាត់បានរៀបចំឡើងហ្នឹងគឺគាត់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូ2018ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពនៅលីប៊ីវាមានភាពរកាំកោសមានចំនួនផ្ទៃក្នុងមានការបាញ់បោះហើយក៏ដូចជាអស្ថិរភាពជាដើមដូច្នេះហើយទើបគម្រោងការនៃការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2018នេះគឺมันអាចដំណើរការបានហើយកាលនោះយើងឃើញហើយថាក៏មានអ្នកតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរគឺលោកកាសាន់សាឡាមេគាត់ក៏បានប្រកាសពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះដោយសំអាងទៅលើបញ្ហាអសន្តិសុខការបាញ់បោះគ្នានៅលីប៊ីផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2019កូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលីប៊ីលោកមូហាម៉ាហ្គាដាហ្វីនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាន់តែឆាប់រហ័សឡើងវិញដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចអនុវត្តបានចំពោះការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីនៅឆ្នាំ2019តាមការអំពាវនាវរបស់កូនលោកមូហាម៉ាហ្គាដាហ្វីដោយសារតែបទបញ្ជារបស់កាលីហ្វាហាល់តានៅលីប៊ីខាងលិចដែលនាំឲ្យមានការអាក់ខានចំពោះពន្យាពេលតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់លីប៊ីផងដែរបន្ទាប់មក2ខែក្រោយចំនួនរបស់ភាគីទាំងសងខាងនោះគឺលីប៊ីក៏បានប្រកាសទម្លាក់នៅអាវុធជាបណ្ដោះអាសន្នហើយជាក់ស្ដែងគឺភាគីទាំងពីរនឹងក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាហើយសន្យានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដូច្នេះហើយតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នាក៏ដូចជាតាមរយៈការទម្លាក់អាវុធជាបណ្ដោះអាសន្នអន្តរជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានសង្កេតឃើញថាសន្តិភាពនៅលីប៊ីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺរះឡើងវិញហើយតាមរយៈកិច្ចសម្របសម្រួលពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលកិច្ចសម្របសម្រួលនោះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញតាមរយៈការបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីសំណាក់គូភាគីចំនួនទាំងពីរនោះនៅថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ2020ដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោករំពឹងទុកហើយសង្កេតឃើញថាសន្តិភាពនឹងចាប់ផ្ដើមរះឡើងវិញនៅលីប៊ីតួយ៉ាងដូចយើងបានដឹងស្រេចហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅលីប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺខែធ្នូ2021នេះគឺនឹងបង្កើតឡើងមាន2ជុំដែលជុំទី1នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ24ធ្នូឆ្នាំ2021ហើយជុំទី2នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022
យើងឃើញថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅប្រទេសលីប៊ីមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើងដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហាជាច្រើនកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសគឺបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលជាដើមគួបផ្សំនឹងវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផងដែរតើលោកវុថាអាចពន្យល់សង្ខេបបន្តិចបានទេអំពីដំណើរការនៃស្ថានភាពវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសលីប៊ីនេះហើយក៏ដូចជាដំណើរដើមតោងនៃការបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះកើតឡើងនិងអស់បន្លាយរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលីប៊ីគឺមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយសារតែសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល11ឆ្នាំក្រោយពីការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់មហាមេតកាដាហ្វីយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីមានការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់មហាមេតកាដាហ្វីលីប៊ីទាំងមូលត្រូវបានបែកបាក់ហើយត្រូវបានបែងចែកការគ្រប់គ្រងជា2តំបន់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានវិបត្តិសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃកើតឡើងរយៈពេល11ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1.3 លានអ្នកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាចាំបាច់រួមផ្សំទាំងជំនួយសុខាភិបាលផងដែរ ហើយដែលយើងឃើញហើយថាបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គួបផ្សំទៅនឹងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃប្រជាពលរដ្ឋខ្វះទីលំនៅខ្វះស្បៀងអាហារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅលីប៊ីរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាដើមចមដែលនាំឲ្យកើតមាននៅវិបត្តិមនុស្សធម៌របស់លីប៊ីទាំងមូលនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាចម្បងសំខាន់បំផុតគឺក្រមបដិវត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំថ្មីពីព្រោះថាគាត់យល់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់មហាមេតកាដាហ្វីរយៈពេល42ឆ្នាំនេះគឺជាការដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះហើយទើបក្រមបដិវត្តរួមគ្នាធ្វើបដិវត្តក្រោមកិច្ចជំនួយពីមហាអំណាចបរទេសមួយចំនួនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមហាមេតកាដាហ្វីប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការរំពឹងទុករបស់ក្រមបដិវត្តទាំងនោះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការពិតដែលធ្វើឲ្យលីប៊ីកាន់តែធ្លាក់ទ្រុឌទ្រោមទៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល11ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលការធ្លាក់ចុះនៃលីប៊ីទាំងមូលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសង្គមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យលីប៊ីទាំងមូលរងនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលយើងឃើញហើយថាប្រតិកម្មប្រេងរបស់លីប៊ីត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយសារតែមានការក្លែងបន្លំហើយក៏ដូចជាមានការបាញ់គំតិចនៅពាណិជ្ជកម្មប្រេងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់លីប៊ីកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្វះខាតក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលគឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារចំនួនរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល11ឆ្នាំនេះហើយហេតុផលទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលីប៊ីកាន់តែបន្តកើតមានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដរាបណាគូភាគីចំនួនទាំងពីរនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នាស្វែងរកនៅគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះណាមួយក៏ដូចជាមិនទាន់យល់ព្រមចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីសម្រាប់លីប៊ីនោះទេគឺបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលីប៊ីគឺនៅតែបន្តកើតមានតទៅទៀតបែបនេះប្រសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសដែលជាសមាជិកក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាភាគីចំនួននៅក្នុងលីប៊ីនឹងព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមក៏ដូចជាឯកភាពក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីតាមរយៈការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលីប៊ីនឹងអាចវិវត្តទៅស្ថានភាពដូចប្រក្រតីឡើងវិញហើយបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលីប៊ីក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ
បាទលោកបថាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចោទសួរអំពីសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ទៅលើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល់តើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលីប៊ីក្នុងខែធ្នូនេះអាចនឹងផ្ដល់នូវសេរីភាពដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែរឬទេ
មែនទែនទៅតកតងទៅនឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនលីប៊ីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាលទ្ធផលថាតើក្រោយការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនឹងយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេចំពោះគណិតយោបល់របស់ខ្ញុំសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺនៅមានភាពសុពេចសុពលនៅឡើយទេយើងក៏មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2021នេះអាចធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងលីប៊ីនៅប្រទេសលីប៊ីទាំងមូលអាចនឹងឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរជាងមុនឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមានការចូលរួមច្រើនពីអន្តរជាតិទាំងសមាគមអន្តរជាតិទាំងបណ្ដាប្រទេសនានាអន្តរជាតិតួយ៉ាងគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរហើយចំពោះការជាក់ស្ដែងដែលគេសង្កេតឃើញទៅនឹងសារព័ត៌មានរបស់អាល់ហ្សាហ្សារ៉ាដែលបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនលីប៊ីប្រហែលប្រមាណជា700នាក់បានចុះឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ24ធ្នូខាងមុខនេះហើយបើតាមសារព័ត៌មាននឹងទៀតសោតអញ្ញាធោបដអសន្នរបស់លីប៊ីត្រូវបានអ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នើឲ្យលុបចោលរាល់បទដ្ឋានច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងទាំងអស់មុនពេលបោះឆ្នោតចូលមកដល់ដែលក្នុងនោះគេឃើញរួមមានបទបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបិទបាំងសារព័ត៌មានឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការចូលរួមក្នុងអង្គការដែលមិនស្របច្បាប់ ឬក៏បទដ្ឋានដែលតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីជាដើមហើយមួយទៀតចំពោះលទ្ធផលវិញខ្ញុំក៏មិនអាចនឹងនិយាយបានថាការបោះឆ្នោតនេះលទ្ធផលនឹងកើតចេញជាលទ្ធផលមួយដែលយុត្តិធម៌ឬក៏អត់ខ្ចោះនោះទេគ្រាន់តែថាលទ្ធផលដែលគេសង្ឃឹមរំពឹងទុកគឺជាលទ្ធផលមួយដែលល្អប្រសើរជាងលទ្ធផលពីមុនរាល់ដងដែលលីប៊ីគាត់បានធ្វើតាំងពីជំនាន់របស់លោកមូហាម៉ាត់កាដាហ្វីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលទ្ធផលដែលយុត្តិធម៌ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះសាធារណមតិក៏គេលើកឡើងថាវាពុំអាចនឹងធានាបានដែរប្រសិនបើលីប៊ីបច្ចុប្បន្ននេះនៅខ្វះវត្តមាននីតិរដ្ឋភាពយុត្តិធម៌និងគណនេយ្យភាពគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺត្រូវបានអន្តរជាតិជាពិសេសយើងដឹងហើយថាបណ្ដាសមាគមអន្តរជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនេះក៏ផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយកសាងសន្តិភាពនិងការរួបរួមជាតិលីប៊ីឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដួលរំលំរបបមូហាម៉ាកាដាហ្វីតាំងពីឆ្នាំ2011មកអញ្ចឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវាមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយដែលលីប៊ីស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយស្ដារនៅស្ថានភាពអាក្រក់ទាំងអស់នោះមកវិញហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៃស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសខាងលិចរួមមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងមកបានរួមគ្នាជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរលូនដោយគូបញ្ជាក់ថាគ្រប់តួអង្គនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហ្នឹងគឺគួរតែទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលលីប៊ីគួរតែផ្សះផ្សាហើយបានន័យថាគ្រប់បណ្ដាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីគួរតែដល់ពេលក្នុងការផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបញ្ចប់នៅយន្តការនានាដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិផងដែរហើយដើម្បីជាចំណែកមួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅកង្វល់របស់ពលរដ្ឋលីប៊ីទាំងអស់ផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយើងសង្កេតឃើញថាវាមានក្តីសង្ឃឹមពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិនានាក៏ដូចជាបណ្ដាភាគីផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏មានមតិមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងនឹងផ្ដាល់ក្តីកង្វល់ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីផងដែរតួយ៉ាងលោក Wolfram Lacher ជាអ្នកសាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានលើកឡើងដែលថាគេសង្ឃឹមតិចណាស់ថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នថ្មីរបស់លីប៊ីអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ក្រមនយោបាយនិងក្រមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញមានមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោងចង់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូនេះគឺមិនអាចទៅបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គេសង្ឃឹមថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាដំណឹងល្អនៃការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការថ្មីនិងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនលីប៊ីខកបំណងម្ដងទៀតទៅចុះយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីខាងមុខនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសលីប៊ីទាំងមូលរួចផុតអំពីស្ថានភាពរកម្មរកុសដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយខ្ញុំជឿជាក់ថារាល់ការសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅបទឈប់បាញ់និងការទម្លាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអាវុធហើយបែរមុខរកគ្នាដើម្បីរួបរមគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចជួយឲ្យលីប៊ីកាត់បន្ថយទៅនៅស្ថានភាពតានតឹងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ចូលស្រុកមកវិញហើយរស់នៅដោយសេរីភាពដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគ្រប់បណ្ដាភាគីទាំងអស់ក៏គាត់យល់ច្បាស់អំពីផលលំបាកដែលកើតឡើងដោយសង្គ្រាមនេះដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់បន្តនៅភាពរ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានក្តីកង្វល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីដូច្នេះលីប៊ីអត់អាចវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញបានទេដរាបណាភាគីទាំងអស់ព្រមកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងទាំងសងខាងទើបលីប៊ីអាចវិវត្តទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចកាលពីមុនបានដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រសិនជាការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2021នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
លីប៊ីនឹងអាចវិលទៅកាន់សភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញហើយប្រជាជននឹងអាចវិលត្រឡប់រស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដោយសុខសន្តិភាពនិងមានសេរីភាពដូចដើម
បាទអរគុណលោកវុថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសលីប៊ីលើកនេះអាចនឹងផ្ដល់នូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនៅលីប៊ីហើយជាពិសេសទៅលើវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសនេះ
មែនទែនទៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលថ្ងៃ24ធ្នូខាងមុខនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីវេទិកានៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយលីប៊ីគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលត្រូវបានប្រារព្ធកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នឹងសេចក្តីប្រកាសនៃដំណោះស្រាយលេខ2570របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហជីវជាតិហើយទាំងអស់នេះគឺជាជំហានគន្លឹះដែលអន្តរជាតិបានត្រួសត្រាយដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិលីប៊ីឡើងវិញហើយជាលទ្ធផលទាំងនេះគួរតែត្រូវបានគោរពដោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់មែនទែនទៅទោះបីជាភាគីចំនួនទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់នឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមដែលមានការទទួលស្គាល់ពីភាគីទាំងពីរក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានថាប្រទេសលីប៊ីចិត្តដល់ត្រូវសន្តិភាពនៅឡើយទេហើយចំពោះប្រទេសលីប៊ីដែលមិនមានមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបនយោបាយប្រទេសនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមគ្នាដើម្បីកាន់កាប់ធនធានប្រេងដ៏មានតម្លៃកំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឈមកណ្ដាលក៏នៅតែទន់ខ្សោយនៅឡើយហើយប្រទេសលីប៊ីក៏នៅតែខ្វះខាតនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអត្តសញ្ញាណជាតិរួមមួយដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសនេះបែកបាក់ប្រសិនបើបញ្ហាធំធំខាងលើមិនមានវិធានការណាមួយដោះស្រាយនៅឡើយទេ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកថនវុថាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ